Bikaina aurkazten dizugu, asten zehar, etorri afaltzera, Zeraingo mandiu jatetxera. Arratsaldeko zazpiterdietatik aurrera, dastatu gure plater kombinatuak, bokadilloak, razioak, eta bokadilloak etxera eramateko aukera izango duzu ere. Aste artean itxita izango dugu, baina aste azkenetik, aste lehenera, zurekin izango gara. Egin zure erreserba, 944-0-1-7-0-5 telefono zenbakian. Mandiu jatetxea, Zerainen. En Energías Renovables Canero de Zumárraga estamos preparados para el invierno. Disponemos de calderas de leña y estufas de pellet. Y si quieres cambiar tu cocina, tenemos un gran stock en cocinas de leña calefactoras y cocinas económicas. Con entrega inmediata, visita nuestra exposición en Urdaneta Iribidea 3 de Zumárraga o llámanos al 943-72-1120 o 649-695474. Adelántate y prepárate para el invierno con Energías Renovables Canero.
Sendagrupen Atxalanda Baso de la Fuente eta Escobar medikuen eskutik Sorbalda unitatean balorazio integrala, azterketa radiografikoa, azterketa ekografikoa, esplorazio klinikoa eta txosten medikua, diagnosia 180%, tratamenduaren planteamendua eta guztia ordu bat edo bitan, pribatueran 160 €, aseguruen bidez kontsultatu aukerak. Donostian Senda Group, Zuatzukaleko 8an eta 943-506-506 telefono zenbakian. Senda Group, espezialitateetan adituak.
Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para 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 para. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad?
Eta bagoa zer ritmoa jartzera gaurko goizari eta gaurko lehenengo protagonista prest dugu. Aurkezpenean esan bezala Maia Zabal eta Osinalde ilabetean behin izaten dugu. Eta osasun femeninoaren inguruan hitz egiten dugu saio honetan. Esan bezala, aurkezpenean, ba, saioren bat galdu baduzu, ba, gure webgunean eskura gai duzu. Eta gaurkorako beste gai bat prestatu digu. Por la calle, por la calle. Eta gaurkoan menopausiara gerturatzenean, ba, ematen diren aldaketei buruz arituko gara tarte honetan gaurkoan. Amaia, egunon.
Kaixo, egunon, egunon, ostira lon guztio.
Hori da, zer moduz, Amaia?
Ondo, ondo, oso ondo.
Bueno, aurkezpenan esan bezala, bueno, aurreko saioan menopausiaren inguruan hitz egin genuen.
Bai.
Horren jarraipena izango da gaurkoa.
Bai, hori da. Aurreko saioan pixkat ja garai honetara gerturatu ginen eta bueno, kontzeptu batzuk definitu genuen eta aldaketa txiki batzuk edo nola hasten ziren esan genuen, ezta?
Bai.
Baina bueno, gaur sakonduko dugu aldaketa hauek nola ematen diren, hori da, bai.
Eta bueno, nondik hasiko gara? Aldaketa fisikoak, aldaketa emozionalak, tarte gaurko tarte honetan, bueno, zertan nun murgildutuko gara, Amaia?
Bai. Ba, begira, lehengo hasiko gera pixkat azaltzen gure hormonetan aldaketak nola ematen diren, bale? Orduan, bueno, beti bezala errepaso txiki-txiki bat, ez da, gogoratzeko bakarrik, gure ziklo menstrualaren lehen erdian, estrogenoak izeneko hormonak direla protagonistak, ez da? Eta orduan, zertan laguntzen digute guri estrogeno hauek? Bueno, ba, ezaugarri femeninoak mantentzen laguntzen dute orokorrean, ez da? Gaztetasunaren ezaugarriak, memoria ona izaten laguntzen digute, ezaugarri femeninoa den grasa aldaka eta izarretan mantentzen dute, eta obuloen kalitate ona mantentzen ere laguntzen dute.
Vale.
Zikloaren bigarren erdian berriz, esaten genuen progesterona hormona dela protagonista.
Hori da.
Ez da, eta honen funtzio nagusia zein zan, aurdunaldirako ba, uteroaren barne pareta hori prestatzea, ez edo aurdunaldia bera mantentzen laguntzea. Eta honek, loaren kalitatean ere asko laguntzen digu. Orduan, klimateriora eta menopausiaria klimaterioan sartuta edo menopausiara gerturatzen ari ganean ze izango litzake idealena? Ba, bi hormona nagusi hauek pixkanaka eta gradualki jaisten joatea eta inungo sintomarik ez eragitea, ezta? Baina normalean ez daula izaten. Eta gehiago edo gutxiago danok antzematen ditugu gauzatxoak, ez? Orokorrean esan da bi fase bereiztuko ditugu. Batzuk ez dute antzematen lehenengo fasea eta zuzenean bigarrenera doaz, edo lehen esan bezala kasurik onenean ez da ez errantzematen eta listo. Vale. Baina, bueno, guk aldaketak bantzematen dituzten nahi prestatuko diegu zaio hau, ez da.
Vale.
Orduan, lehenengo fase hondan, esango dugu, ba, gure eta emakumeon hormona saltza guzti honetatik irtezen den lehenengoa progesterona dela, bale? Eta, pentsa hau, 35 urtetik aurrera ja eman daiteke, edo hasi daiteke.
Bai,
zergaitik.
Bai, aurreko saioan aipatzen genuen, ez?
Hori da.
Bai, adin hori.
Hori da, 35 urtetik aurrera ja eman daitezke aldaketa hauek. Zergaitik, pentsa, progesteronaren ekoizpena zuzenean ovulazioaren menpe dagoelako. Orduan, urteak aurrera doazen enean, gure folikuloak zahartzen doaz, eta zerebrotik datozen mezuak erantzuteko gaitasuna pixkat galdu egiten da, ez da? Orduan, geroz eta gutxigo ovulatzen dugu. Hau da, geroz eta ziklo anobulatorio gutxiago dauzkagu. Horrek ze ondorioa dauka, ba, zuzenean geroz eta progesterona gutxiago ekoizten degula.
Ados.
Eta guk nola antzematen dugu hau pertsonalki edo, zertan antzematen dugu, aldaketa fizikoi buruz batez ere arikutuko gara momentu honetan, ez da?
Bale.
Aldaketa nagusienetako bat izaten da, hilerokoa edo menstruazio garai hori aurreratu egiten da, lau da, zikloak laburtu egiten dira. Eta horrez gain, zikloan zehar, espotin deitzen zaion, ba, odol tanta batzuk isuri daitezke. Hau da, odol jario printzipalaz gain, beste odol tanta batzuk antzeman ditzakegu zikloan zehar. Zergaitik dau, progesterona gutxi dagoenean, ezin diolako endometrio hori edo uteroaren barne pareta horri ondo eutxi. Eta orduan, behar baino lehenago erortzen hasten da, eta odol tanta horiek antzematen hasten gara. Horrez gain, fase honetan ze antzeman dezakegun? Bueno, antzerazio mentalak esango genuke, ez? Arintasun pixka bat, edo memoria puntu bat galtzea. Eta noski insomnioa ere bai. Insomniaren aldetik gertatu daiteke bi gauza. Gauean esnatzea, edo baita goizean oso goiz esnatzea. Igual, normalean orain arte izan gea goizetan hola lo gustora egiten dugunak, ez da? Eta bapatean, azten gea, goizetan, normalean baino lehenago esnatzen, eta gaina ondo esnatzen, eh? Baina ez daukagula goizetako lo horren beharrik. Hori ere izan daike fase honetako sintoma bat. Orduan, pixkator identifikatuta edo sentitu balin bagara, zer egin dezakegu, ez da? Progesteron hau igotzeko edo maila honean mantentzeko. Ba, honetarako neurririk egokiena odol zirkulazioa zaintzea da. Zer, progesteronaren ekoizpena dagoen momentu honetan, uterora bidaltzen den odol fluxua undia behar da. Hau da, irrigazioa undia behar da. Orduan, zirkulazio hori ondo mantentzeko, ba, zer egin dezakegu? Elikagai batzuk aipatu ditzakegu, adibidez, erremolatxa, arandanoak, lombarda, kipula morea, more kolorea duten elikagai horiek, ez? Baita azenarioak edo osto berdea eta brokoliak nola ez.
Begira.
Horrez gain osagarri bidez ere, ba, lagundu dezakegu prozesu hau. Gaur egun, bueno, badago hor debate modura, ez? Progesterona igotzeko zer da nobea? Ingestio bidez egitea, ez? Bernit bat antanetan, obelarretan, ingestio modura, edo krema bidez ere juten da oso ondo, ez? Badaude krema batzuk zuzenean beso barrualdean edo izanetan aplikatzen direnak, eta oso ondo igotzen dutenak progesterona maila. Nik pertsonalki oso esperientzia hona eukitzen dut krema mota hauekin, osake, bueno, informazio gehiago behar badezute, ba, galdetu, baino krema bidez oso oso funtzio ona betetzen du progesterona igotzeko neurri honek. Bai.
Lehenengo saiotan ere, hola, pintzelada txiki bat aipatu genuen, kosmetikok eta ematen ditugun produktu horiek eragina izan zaikela guregan, eta ezkeala konturatzen horretaz. Onerako eta txarrerako ere.
Bai, eta, ez da krema mota berdineta zitze diten ari, ni momentu hartan aipatzen ditun
kosmetikok. Baino
naturalak ez dienak edo esango
genuke. Oida. Horregatik esaten dut txarrerako. Eta kasu honetan azalan jarrita horrek barrura sartzen da eta eragina izan daike.
Hori da. Bai, badago dia krema batzuk ñame izeneko belar batekin edo landare batekin eginda dauden krema batzuk die. Eta zuzenean sartzen da odolera, ba, puntu konkretu batzuetan aplikatzen baditugu.
Bai. Begira. Ba, puntu garrantzitsua, bai, elikadura, eta baita, ba, gehigarri modura, ba, bai, tantanak edo kremauek, edo, bueno, baina kontuan izateko, garrantzitsua dela, odol zirkulazioa.
Hoixe, oso ondo, bai.
Eta nora egingo dugu salto, jarraituko dugu?
Ba, guazen bigarren fasera, ez da? Pixkat, bigarren fasea urteetan pixkat aurrera gotortzen da normalean, 45 inguruan kokatu dezakegu, ogo beti esaten deguna urte hauek guztiz orientagarriak direla.
Hori da, bai.
Gertatuko da gure folikuloak guztiz zahartzen direnean. Eta orduan ze pasatuko da, ba, estrogenoak direla jaizten azten direnak. Ze gertatzen da, gure estrogenoaren jatorria nun dago, badago testosteronan edo hormona sexual maskulinoetan. Ordun, ze pasatzen da? Testosteronatik estrogenoetarako konbertsio hori jeitsi egiten dela. Lehen testosterona guk ere ba geneukan hor, baina nola estrogenoetan bihurtzen zen gehiena, bueno, zaugarri maskulinoak esango genuke gutxiago eukitzen ditugu normalean. Baina hemendik aurrera hasten dira garrantzi pixka bat gehiago hartzen ezaugarri maskulino horiek. Orduan, alde batetik fizikoki edo ziklo menstrualari dagokionez ze gertatzen da? Ba, oraingoan zikloa luzatu egiten dela. Edo adibidez pasatu daiteke hilabete bat edo bi salto egitea eta gero igual itzuli daiteke berriro jario izugarriarekin. Edo itzuli daiteke eta asteetan luzatzen da odol jario hori.
Pentsa.
Aldaketa izugarriak ematen dira, ezta? Hemen fase honetakoak dira hain ezagunak diren sofokoak eta menopausiari lotzen zaizkion ezaugarri printzipal horiek, ezta?
Vale.
Eta esan dugun bezala, hormona sexual maskulino hien ezaugarri batzuk garrantzia hartzen dute fase honetan. Adibidez, ile erorketa, justo buru gainean, ez, gizonezkoen buru soltasun hori visualizatzen dugun hori, ba emakumezkoei ere gerta dakioke momentu honetan. Eta orain arte gure pixua eta grasa iztarretan eta aldakan hartzen genuen bezala, hemendik aurrera gizonezkoek normalean nun hartzen dute, ba tripan. Orduan hori aldatzen da pixka bat, ez? Gainera zergaitik zaitik, estrogenoak sortzeko beste toki bat gure folikuloez gain tejido grasoa da. Orduan, gorputzak ikusten duenean gure folikuloak ez direla gai estrogenoak ekoizteko, gorputzak nahi du nolabait estrogeno maila horri mantendu. Orduan zer egiten du? Ba, geroz eta grasa gehiago sortu, ea bide hortatik estrogenoak mantentzeko gaidan gure gorputza. Orduan, hortik dator, ba, menopausiarekin lotzen den pixua igoera hori, ez da?
Hori da. Vale. Eta hau guztia kontrol batean izateko edo guk kontziente izaten zarena ja hasten zara, ez? Kontrol hori egiten baino
bai,
zer egin behar dugu amaia?
Ba, bueno, lehenengo ez kontsumitu xurgapen azkarreko karbohidratoak ez edo pixu igoera ontara eramango gaituen elikadura da. Azukarra, galletak, bolleria edo arroza eta pasta refinatuak, ba, aliketa gutxien kontsumitu ez da. Eta garrantzitsua izango da grasa osasuntxuak kontsumitzea. Gorputzak konturatu dadin badaukala grasa nahikoa eta beak ez dola behar grasa hori gehiago fabrikatzea. Nundik lortu dezakegu grasa osasuntxu hau? Bueno, ba, oliba olioa, koko olioa neurri batean ere erabili daiteke, aguakateak, fruitu lehorrekin eta aziekin egindako kremak, zaina bezalako krema hauek oso interesanteak dira, ez? Eta aziak eurek ere, ba, grasa osasuntxua aportatzen digute girasol, kalabaza, sesamoa bera edo linoa bezalako aziak ere oso garrantzitsuak izango dira. Eta horrez gain, badauden baliabide natural batzuk, aipatu dugun testosterona hori ere, ba, naturalki jaisten laguntzen dutenak. Vale. Adibidez, jengibrea, tomilloa, kalabaza aziak, D vitamina ondo mantentzea ere garrantzitsua, bai eguzki bidez edo, bueno, ba, gehigarri bezala behar balin badare hartu daiteke. Eta badago landare bat, zabal izena duena, testosteronan neurri hau ere oso ondo mantentzen duena. Pentsa, gizonezkoetan ere erabiltzen da prostatarako ba, baliabide bezala, ez da, zabal izena duen landare hau ere, ba, oso interesantea.
Begira.
Eta gero nola ez, landare jatorria duten estrogenoak kontsumitzea ere aukeratako bada. Kontuz, beti hitz egiten ari gara pertsona osasuntxuei buruz eta inungo patologia gehiagorik ez dutenak, bazadare, gero hau guztiz pertsonalizatu beharrekoa delako.
Hori da.
Baina adibidez, ba, fitoestrogenoiek linoazietatik lortu daizkegu, egunero linoazi xehetu bat, kutsarakada bat, estrogeno hauek mantentzeko ondo etortzen da, eta sofokoentzako ere bai. Eta gero, fermentatutako soja produktuak ere oso garrantzitsuak eta interesgarriak dira, ba, miso eta tamari bezalako produktua.
Begira.
Eta nola ez kasu honetan, ba, fitoterapia gehiago ere badago, bueno, bitez, salbia, kalendula, trebol gorria, belar ugari daude laguntzen dutenak, ez, baina bueno, bakoitzak eragin konkretu bat dauka, beraz hori ja pizkat gehiago pertsonalizatu egin beharko litzateke, bai.
Baiz, fase hauek, bueno, gaurkoan bi fase aipatzen ari gara, ba bada 35, 45 urte bitartekoa gutxi gorabehera, zuk esan duzu bezala maila, ba hau orientatiboa da, hau teoria da, baino
bai,
gero bakoitzak bai, mundu bata. Eta bigarren fase hori, pues 45tik gora koa. Fase hauek hau dana kontrolatzeko eta ikusten dugula aldaketa datorrela gure ba organismoan gurean eta danen ba, aldaketa hori dagoela, zurekin amaia harremanetan jarri ez gero nola izango zen prozesua, hau da zer egin beharko dugu ba emakume hori zuregana jo, zu aztertu egingo duzu, bueno, kontaiguzu pixka bat, pauso hori ematen duenean ba zer dator gero.
Bueno, kontsultan egiten duten lana, lehenengo, bueno, entrevista sakon bat genuke ez, eta hortik ba, pixkat sintomatologia guztia ikusiz, ba, bueno, pixkat bideratzen da egin beharreko lana, ez da. Baina honez gainik kinesiologian ere diagnostiko sistema bezala erabiltzen dut, eta nahi, ba, bueno, testaje muskular honek laguntzen dit, pertsona horrek zehazki behar dituen osagarriak zehazten, ez? Osagarri horiek zehazteaz gain, elikadura energetikoaren ez, azalpen nagusiak ematen ditut, kontzultan. Eta behar nutrizional konkretuak ere bai, ez, momentu bakoitzean pertsona horrek zer behar duen. Batzuetan, esango genuke dieta konkretu bat ematen da, hori ja oso pertsonala da, ez, batzuek nahi dute esatea, ez, nahi jarri jazu egun bakoitzen zer jan behar duten, ez da?
Nana, zehaztuta.
Beste batzuek, bai, baina hori oso pertsonala da, beste batzuek ez, beste batzuek nahiago dute azalpen orokorrak eman, eta gero nik moldatuko dut, ez, nire guztuen eta dituren arabera nire janaria, ez, orduan, lan hori ere guztiz pertsonala da, eta ni nola ez nago nire gana etortzen danari laguntzeko eta nire baliabide guztiak eskaintzeko. Orduan, egia esan nire kontsulta bakoitza guztiz desberdina da, ez? Etik egokitzen naiz etortzen da pertsona horren arabera. Baina, bueno, orokorrean esan da, tratamentua elikaduran, osagarri naturaletan, eta bizi estilo osasuntxu baterako zainketan ematen da, ez da, bai.
Nik uste saio hauek hiru kontzeptu horretan daukiela base hori, ez da,
Maia? Bai, hori da, hori da.
Bai, eta, bueno, honekin amaitze aldera edo amaitzeko zer aipatuko diguzu, Maia?
Ba, pentsa, aipatuko dut, uste dut saio guztietan aipatzen duten berdina, ez? Ze garrantzitsua den gure gorputza ezagutzea. Eta hortarako zezaten dugu beti inbardala, ba, registro bat eraman, ez da. Baina, orain goentan ere, bere biziko garrantzia dauka. Zuke registro bat eramaten badezu, eta zure gorputza ondo ezagutzen badezu, ematen diren aldaketak antzemateko gai izango zara. Eta orduan, ba, neurriak hartzea, ba, zure esku egongo da, ez, alde batetik edo bestetik, baina aldaketa horiek antzemateko gai izan beharko ginateke bakoitzak bere neurriak hartzeko.
Hori da, hori ere saio bat izan genuen, registroaren inguruan, eta epe luzeko lan bat dela, baina ondoren eta horren ondorioz ba, autoezagutza hori ematen dizula eta oso garrantzitsua dela, gero ulertzeko. Gertatzen guztia.
Eta laguntza eskatzeko behar balin baduzu.
Hori da, hori da. Ba, Maia, gaurkoan beste fase batzuk ezagutu ditugu, beste kontzeptu batzuk ere, likaduran ba, ze onurak izango dituen hainbat elikagai ba, ezagutu ditugu ere, eta ba, ez dakit zerbait aztu zaigun, edo zerbait gehiago aipatzeko ba, duzuna, Maia?
Ba, nire partetik... Ez, nik uste dut esan betela. Pentsatuta nukeen guztia, bai.
Oso, ondo. Ba, esan bezala, hemendik hilabete batean, ba, bueltan izango zara, berriz ere.
Hemen izakene, guztau, berriro ere.
Oso, ondo, Amaia, ba, mila esker.
Bai, mila esker zude,
agur.
Agur, bai.
Izenak edo mirando, lo juro, me guiño un ojo seguro, lo juro. Lo juro, lo juro. Pam para 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 para. Pam para 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 para. Pa pa para va pa para va pa para y va ta pa pa va pa para va pa para va pa para y va ta pa pa va pa para va pa para va pa para va pa 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 va pa para va pa para. Bye-bye.